Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, am să prezint cuvântul Domnului și voi citi selectiv din profețiile lui Ezechiel, capitolul 26, 27, 28, 38 și 39. N-am să citesc toate capitolele, nu vă faceți probleme. Am să citesc selectiv din aceste capitole pentru mesajul special profetic pe care, în numele Domnului Iisus Hristos, îl voi prezenta pentru cunoașterea noastră, pentru a ști ce se întâmplă în societatea contemporană. Să ascultăm cuvântul Domnului și apoi mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, ca să vină în ajutorul poporului lui Dumnezeu și să înțeleagă mai bine timpurile, vremurile în care trăim. În anul al 11-lea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și să fiți atenți la pasajele pe care le citesc, pentru că detaliile sunt extraordinare pentru evenimentele contemporane. Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim, pentru că Libanul, citiți, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întorce la mine. Mă voi îmbogăți, căci l-a rămas pustiu. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Tirule. Îți voi surpa turnurile, îți voi răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală. Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde îmbreiși de prins pește. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie. Te voi face o stâncă goală. Vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde îmbrejile de prins pești și nu vei mai fi zidit la loc. Căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Auziți acest detaliu. Cei din Persia, ne-a să citiți, Iran. Din Lud, ne-a să citiți, turcii, sirienii și egiptenii. Și cei din Put, ne-a să citiți, libienii, slujeau în oastea ta, mercenarii Hezbollahului, ca oameni de război, deci slujeau în oastea ta ca oameni de război. Ei își atârnau în tine scutul și coiful și îți dădeau strălucire. Voi trimite ciuma în Sidon, voi face să curgă sânge pe ulițile lui, vor cădea morți în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părțile să-l lovească și vor ști astfel că eu sunt Domnul. Atunci Sidonul, citiți Libanul, nu va mai fi, fiți atenți, pentru casa lui Israel un spin care să înțepe, un mărăcine aducător de dureri printre toți cei ce îl înconjoară și îl disprețuiesc, popoarele arabe, lumea musulmană. Ei sunt ca un spin, mai ales Hezbollahul. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul poporelor, nu a Babilonului, unde era pe vremea lui Ezechiel când spune aceste cuvinte, din mijlocul poporelor la care este risipită, îmi voi arăta în ea sfințenia înaintea neamurilor și vor locui în țara lor pe care am dat-o robului meu, Iacob. Amin. Acesta este cuvântul pe care l-am citit introductiv ca să vă deschid mintea și inima cu ajutorul Duhului Sfânt și să putem să privim corect la evenimentele care se întâmplă și să nu avem numai o perspectivă politică, care întotdeauna include interpretare unilaterală din poziția celor care vor să vorbească despre evenimentele care se întâmplă funcție de interesele de care sunt mânați. Pentru mine, pasajul acesta este parcă un reportaj de la CNN sau de la Fox News Channel. Detaliile sunt uluitoare. Ascultați aceste detalii, vi le repet. Libanul este lovit în toate cetățile lui, spune ceea ce am citit. Libanul, sau partea islamică a lui, a râs de Israel în necazul lui. Ezechiel 26:2. Libanul are în mijlocul lui armată de teroriști și mercenari sirieni, iranieni, egipteni, libieni și turci. Ezechiel 27:10. Libanul este un spin și un mărăcin în coasta lui Israel. Ezechiel 28:24. Mânia Domnului împotriva Libanului, care va fi distrus cu desăvârșire, Ezechiel 27:14, este asociată cu vremurile din urmă, când Israel va fi readus în Canaan din robia romană, începută la 135 după Hristos sub împăratul Hadrianus, și nu din robia babiloniană despre care noi știm și în care Ezechiel se afla în vremea în care rostea aceste cuvinte. De aceea trebuie să înțelegem că evenimentele care se întâmplă sunt legate de vremea sfârșitului. Și această vreme, frați și surori, doamnelor și domnilor, este vremea de acum, a generației în care noi ne găsim, în care noi trăim. Mesajul cu care voi veni înaintea dumneavoastră se va intitula Libanul, Damascul și Iranul. Libanul, Damascul și Iranul. Vreau să mulțumesc nepoților mei, lui Gabi și lui Sonia, pentru că mi-au pus în computer mesajul. Seara pe la 10:30 încă corectam pe el. Probabil că din când în când o să mai aveți câte ceva acolo pe ecran ca să puteți să și notați dumneavoastră, dar sigur că prin harul Domnului, frații de la amplificare vor pune la punct înregistrările ca să puteți să aveți documentul acesta în casele dumneavoastră și pentru prietenii dumneavoastră. Cei care ne urmăriți pe internet și vă închinați cu noi împreună, o să cer fraților de la stație să îl pună pe internet de așa manieră încât să-l puteți copia, inclusiv manuscrisul. În primul rând, Libanul și istoria lui preadamică. Ați auzit bine cuvântul acesta, istorie preadamică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, un lucru trebuie să fie limpede pentru oricine. Când noi venim în fața dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu, nu venim dintr-o perspectivă politică americană, ori dintr-o perspectivă politică israelită, ori islamistă, ori românească. Problema în Orientul Mijlociu nu este Israelul, problema în Orientul Mijlociu nu este petrolul. Problema în Orientul Mijlociu nu este lumea arabă per se sau lumea israelită. Problema în Orientul Mijlociu este o problemă spirituală. Din ziua, și aș vrea să notați lucrul acesta și voi veni înapoi, probabil voi reveni în Biserica Emanuel cu un mesaj special. Din ziua în care Ismael a râs de Isaac, atunci când Isaac s-a născut și Ismael avea 13 ani, din ziua aceea înainte, situația din Orientul Mijlociu a căpătat o turnură complet nouă, va rămâne în starea în care este acum, până în momentul în care Dumnezeu din ceruri, prin Domnul Iisus Hristos, va spune, ajunge, ajunge. Politicienii nu o să poată să facă ordine în Orientul Mijlociu, nu pentru că vrem să prezentăm o evanghelie pesimistă, este foarte bine că fac efort în această direcție. Secretarul de stat, Condoleezza Rice, care astăzi călătorește în Orientul Mijlociu, astăzi 23 iulie 2006, va avea un cuvânt greu de spus pentru situația de acolo, dar problema nu se rezolvă din perspectivă politică, pentru că problema este o problemă spirituală, pur spirituală. Și anume, problema este aceasta. Dumnezeu a ales pe Israel, așa cum veți mai auzi și ați mai auzit, să locuiască în Canaan. Canaanul nu este al lui Israel, Israelul, este al lui Dumnezeu. Și am să vă dau textul, pentru că Dumnezeu spune, este țara mea. De aceea, evreii nu pot să aibă pretenție că Israelul este al lor. Cu atât mai puțin musulmanii, ei au pretenția următoare, potrivit Coranului și dictoanelor din Coran, când O știre islamică cucerește un teritoriu creștin sau de oricare altă religie, potrivit învățăturii lui Mahomet sau Muhammad, cum vreți să-l numiți, teritoriul acela devine automat islamic, musulman. Pretenția lor, a islamiștilor, este aceasta, este o pretenție îndoită. Unu, că în decursul istoriei, Israel s-a făcut nevrednic de făgăduințele lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu s-a mâniat pe Israel și i-a luat făgăduința de a sta în Canaan și a dat-o lui Ismael. Deci, descendenților din Ismael, lumii islamice. Cel de-al doilea argument pe care ei îl au este acesta, că în istorie, mai ales începând din anul 1000 încoace, când ei au cucerit teritoriile acestea, mai precis de la 1270 încoace, sub Saladin, turcii au cucerit zona aceasta, așa, de atunci încoace, pentru că au cucerit aceste teritorii, potrivit Coranului, au dreptul ca aceste teritorii să devină islamizate și evreii sau creștinii nu mai pot să aibă pretenții asupra. Aceste două pretenții sunt în Orientul Mijlociu. Și frașii și surori, doamnelor și domnilor, cu respect pentru religiozitatea fiecăruia și mărturisirea de credință a fiecăruia, lucrurile, deci, au această turnură spirituală și trebuie să spunem următorul lucru și trebuie să spunem următorul adevăr. Pacea în Orientul Mijlociu, deci, este o pace care nu se poate realiza decât numai din perspectivă spirituală. Însă câtă vreme o perspectivă spirituală este aceasta, aruncăm în mare poporul evreu și scotem orice civilizație iudeo-creștină din jurul Țării Sfinte și de oriunde se poate, atâta vreme nu se poate discuta din perspectivă spirituală. Atâta vreme se poate discuta din perspectivă spirituală. În situația aceasta, starea din Orientul Mijlociu va continua să se agraveze. Libanul, unde în momentul acesta este conflictul și de unde a început conflictul. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, dumneavoastră, dacă deschideți presa, nu știu, și nu vreau să fiu prezumțios, mai ales pentru dumneavoastră care sunteți în România, dar mă gândesc că se întâmplă același lucru, pentru că niște jurnaliștii români nu sunt mai brazi în această direcție, cu respect pentru munca pe care o fac. Dacă veți deschide presa mondială, uitați-vă pe internet la ceea ce vă spun acum. Headline-urile sau titlurile mesajelor care sunt scrise în presă sunt acestea. Israelul a atacat Libanul. Israel a invadat Libanul. Israel a cucerit câteva sate din Liban. Israel a lovit Beirutul. Israel a lovit Tirul. Israel a lovit Sidonul. Nu veți găsi un articol de felul acesta. De 5 ani încoace, Hezbollah, o organizație teroristă islamică care face parte din guvernul libanez, face parte din guvernul libanez și de aceea guvernul libanez este responsabil de ce se întâmplă acolo. Câtă vreme ai în guvern membri din aceștia, participanți în guvern, guvernul este responsabil de ce se întâmplă, nu numai Hezbollah. Nu veți găsi, deci, acest titlu în articole. De 5 ani încoace, Hezbollah, acest partid politic islamic, este Partidul lui Dumnezeu, a lovit continuu cu rachete populația israeliană din nordul Israelului. Nu veți găsi. Și ca urmare, Israelul în sfârșit, după 5 ani, a ripostat și s-a dus să-i pună la punct. Veți citi doar asta. Israelul a cucerit Libanul. Israelul a lovit Libanul. Pentru că lumea este prejudiciată. Antisemitismul este chiar și în biserică. Și sunt oameni care cred că fac un serviciu lui Dumnezeu urând poporul evreu. Sunt oameni care te uiți pe stradă, stau cu pancarte, este țară liberă, nu mă înțelegeți greșit, oriunde vă găsiți, în Irlanda, în Spania, în România, în Canada, în Australia, ies în stradă, demonstrații mari, împotriva cui? Împotriva lui Israel. Domnii mei, mai deschideți cartea Domnului. Domnii mei, nu vă mai numiți creștini, pentru că faceți de râs creștinismul, dacă aceasta este poziția voastră, jos cu Israelul și haide să batem din palme în cinstea terorismului. Problemele sunt vechi. Rădăcinile problemelor sunt, de fapt, dincolo de râsul lui Ismael când s-a născut Isaac. Ele au rădăcini pre-adamice. Și Libanul este locul acesta. Dacă vă uitați cu atenție în Sfânta Scriptură, mai ales în Vechiul Testament, veți găsi acest adevăr. Evenimentele începutului omenirii și evenimentele sfârșitului omenirii au loc în jurul următoarelor mari centre: Israel, Ierusalim, Ninive, Susa, Babilon, Damasc, Tir, Sidon, deci Liban, nordul Egiptului. Este foarte posibil, frașesorilor, doamnelor și domnilor, ca în acest perimetru despre care v-am citit, de la Ninive, Ierusalim, nordul Egiptului până la Liban, în acest perimetru să fi fost Edenul pe pământ. Este foarte posibil, Egiptul fiind graniță. Istoria omului a început în Eden și o să vedeți de ce. Libanul are rădăcini preadamice datorită următorului fapt. Potrivit Ezechiel 28, 1 la 19. Libanul este locul acela de unde se leagă istoria numită evenimentul Lucifer. Evenimentul Lucifer. Este în Tir, frați și surori, doamnelor și domnilor, unde pe pământul preadamic, n-a existat Tirul, dar în locul actual al Tirului, pe pământul preadamic, în acest loc, o să vedeți, a avut Lucifer un centru special de coordonare a activității cosmosului și de coordonare a activității lumii îngerilor. Tirul este menționat în Biblie pentru prima dată în Iosua 19:29 și atunci este menționat ca o fortăreață puternică care era granița de nord-vest cu seminția lui Asher. Astăzi Tirul se numește deopotrivă Tir sau Shur, veți găsi în documentele pe care dumneavoastră le cercetați și le citiți. Tirul a fost situat pe o insulă stâncoasă din vecinătatea Fenicii, deci Tirul nu a fost legat de continent. Tirul a fost o insulă. A aparținut succesiv egiptenilor în anul 2000 înainte de Hristos, apoi fenicienilor, apoi sirienilor. În jurul anului 960 înainte de Hristos, Hiram I, regele Tirului, a fost cel care l-a ajutat pe împăratul Solomon ca să construiască templul din Ierusalim. Un împărat 5 la 31, un împărat 9, 10 la 14. În anul 332 înainte de Hristos, Alexandru Macedon a asediat timp de 7 luni Tirul. Și pentru că n-a avut succes, pentru că era o fortăreață foarte puternică, lui Alexandru Macedon i-a venit o idee. S-a dus pe uscat în Fenicia, după ce a cucerit Fenicia, Sidonul în particular, și a luat sclavi foarte mulți. Cu acești sclavi i-a pus să adune pietre și lui Alexandru Macedon i-a mers mintea, a fost un grec deștept, nu numai strateg militar. A construit un ism, aia înseamnă o fâșie de uscat, de a lungime de o milă, deci un kilometru și jumătate, de la continent și până la insulă, până la Tir. Și de atunci Tirul a devenit peninsulă, nu mai este insulă, până astăzi. Fâșia construită de Alexandru Macedon este și astăzi. Tirul este legat de Liban, deci este o peninsulă, și Alexandru Macedon a putut în felul acesta apoi să cucerească și să răzuie Tirul datorită faptului că 7 luni de zile l-a întârziat în cuceririle lui militare. Dacă vă uitați în profețiile lui Zaharia, capitolul 9, versetele 1 la 4, Zaharia se pare că vorbește despre acest asediu, deși nu uitați că Zaharia trăiește înainte de Alexandru Macedon. Și în profețiile lui, Zaharia face această mențiune, că Libanul și Damascul, noi ați citit Siria, nu? Siria și Iranul sunt sponsorii numărul unu ai terorismului mondial, sunt sponsorii numărul unu al organizațiilor teroriste mondiale, nu este o politică americană, asta o spune Israelul, o spune America, o spune lumea întreagă, inclusiv Kofi Annan de la Națiunile Unite sau Națiunile Uitate, cum vreți să le numiți. Inclusiv ei spun lucrul acesta. Căderea Damascului, spune profetul Zaharia, este identică cu căderea Libanului și spune că atunci când se va întâmpla căderea Damascului și căderea Libanului, poporul care va fi plin de groază vor fi palestinienii. Ia uitați ce spune profetul Zaharia. Ascalonul va vedea lucrul acesta și se va teme. Ascalonul este cetate palestiniană. Gaza, de asemenea, este capitala. Va fi copleșită de dureri. Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine. Împăratul din Gaza va pieri și Ascalonul nu va mai fi locuit. Străinul se va așeza în Ashdod și astfel voi frânge mândria filistenilor, palestinienilor, zice Domnul. Zaharia 9:1-6. Este pasajul biblic. Deci, evenimentele se întâmplă împreună. Libanul, Damascul și, bineînțeles, după cum vom vedea, și Iranul este aproape. Toate cetățile filistene sunt numite. Filistenii au rămas în coasta lui Israel ca un ghimpe cu 5 cetăți, despre care puteți citi în 1 Samuel 6:16-17. În profeția lui Zaharia, singura cetate care nu este menționată dintre cele 5 este cetatea Gat. Dar faptul că numește 4, înțelegem prin aceasta că referirea profetului Zaharia este referire cu privire la întreg Libanul și la Siria. Dacă vreți să aveți detalii istorice mai multe, după Alexandru Macedon, romanii au cucerit Fenicia. Beirutul, capitala de astăzi a Libanului, de asemenea este un oraș antic. În Sfânta Scriptură avem mențiuni despre Beirut sub numele de Berotai, în engleză Beritus, veți găsi. 2 Samuel 8:8 și Berota, în Ezechiel 47:16. Am spus că Libanul are rădăcini preadamice, potrivit Ezechiel 28:1-19. Și în acest pasaj, care este o profeție împotriva împăratului Tirului. Deci fiți atenți, când veți citi Ezechiel 28:1-19, noi nu avem timp ca să facem lucrul acesta acum, și noastre care sunteți la internet, după ce închei mesajul, puteți să deschideți cartea, să citiți. Eu am să citesc anumite pasaje. Când citești Ezechiel 28:1-19, veți găsi acolo că este o profeție împotriva împăratului Tirului. Și această profeție împotriva împăratului Tirului, care vine din partea lui Dumnezeu, deci împotriva Libanului, așa, este, dă detalii extraordinare despre împăratul Tirului. Îl prezintă într-o glorie pe care niciun împărat pământesc nu a avut-o, îl prezintă într-o poziție, după cum veți vedea, pe care niciun împărat pământesc n-a avut-o, îl prezintă într-o relație cu lumea îngerilor pe care niciun împărat pământesc n-a avut-o, și atunci, prin urmare, noastră trebuie să înțelegeți acest lucru. Ezechiel 28:1-19 nu este o profeție despre împăratul Tirului, ci este o profeție despre Lucifer, prezentată nouă prin prisma împăratului Tirului, care ajunsese într-o poziție glorioasă. Dacă vă veți uita cu mine bine în acest pasaj biblic din Ezechiel 28:1-19, veți descoperi acest mare adevăr. De ce am spus, evenimentele sunt vechi, rădăcinile sunt vechi aici în Liban. Pe teritoriul actualului Liban a fost centrul de conducere al lumii îngerilor sub Lucifer. Că acest pasaj nu vorbește despre împăratul Tirului sunt două argumente. Notați primul argument. În Ezechiel 28:2, uitați cum spune textul. Fiul omului, spune voievodului Tirului. Fiți atenți la cuvântul acesta, voievodului Tirului. Tirovea împărat, nu voievod, este termenul vechi românesc. Când citiți voievod, nu asta citiți prinț. În ebraică este nagid. Nagid. Iar împărat în ebraică este Melec. Deci observați cum îl numește pe împăratul Tirului, doar un prinț, pentru că el este doar o marionetă. Nu-l numește cu titlul lui mare, împăratul Tirului. Spune-i prințului Tirului, pentru că de fapt cel ce domnește nu este împăratul Tirului propriu zis, ci cel ce domnește este diavolul din spatele lui, el manipulează. Al doilea argument este în versetele 13, partea finală, și versetul 15. Uitați-vă ce spune acest pasaj despre împăratul Tirului, și aceasta noastră trebuie să vă vorbească foarte, foarte mult. Deci Ezechiel 28:13, partea finală, și apoi 15. Stăteai în Eden, N-a fost tirul în vremea aceea un Eden. Dar auziți, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, fiți atenți la această terminologie, pregătite pentru pentru ziua când ai fost făcut, traduce Cornilescu, dacă vă uitați în engleză, pentru ziua când ai fost creat. Din nou aceeași expresie în versetul 15. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost creat. Frați și surori, domnilor și domnilor, niciun împărat și niciun om de la Adam încoace pe pământ nu a mai fost creat. Toți s-au născut. Toți s-au născut. Dar împăratul acesta, tirului, a fost creat. De două ori se sublinează în pasajul acesta că ai fost creat, în ziua în care ai fost creat. Prin urmare, nu despre împăratul tirului este profeția, ci profeția este despre Lucifer. Despre Lucifer. Și această profeție ne arată două adevăruri despre Lucifer care se văd astăzi în situația Libanului. Primul adevăr, Lucifer în ziua creației îngerilor. Lumea îngerilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, precede lumea creației cerului și pământului. Deci îngerii au fost înainte ca să existe ceruri, planete, constelații și pământ. De unde știm lucrul acesta? Din Geneza 1:1 și din Iov 38:4-7. Când Domnul întreabă pe Iov, unde ai fost tu atunci când eu am făcut cerurile, pământul, stelele, așa, și când stelele cerului, spune, izbucneau în cântări de veselie. Și când spune stelele cerului, se referă la îngeri, pentru că îngerii sunt prezentați în Biblie sub formă de stele. Citiți Apocalips, capitolul 1. În ziua în care a fost creat, potrivit Ezechiel 28:12, Lucifer era suma desăvârșirii în creație. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârșire. Era suma desăvârșirii în creație. Dați-mi voi să fac o paranteză și mă ascultați cu atenție, pentru că poate va fi greu să mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Când Dumnezeu a dat drumul la creație, toate lucrurile, dacă citim în Geneza, de 7 ori, fiți atenți, toate lucrurile au fost bune și foarte bune. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că au fost într-adevăr bune și foarte bune, dar că, repet, dar că Dumnezeu și-a impus limită în creație. Pentru că de la bun la foarte bun este o distanță. Și apoi de la foarte bun la desăvârșire este altă distanță. Înțelegeți? Când a făcut creația, toate lucrurile erau bune și foarte bune. Când l-a creat pe Lucifer înainte de creație, Dumnezeu nu și-a impus nici o limită în creație. Pe el l-a făcut desăvârșit. Singurul aspect din creație a făcut desăvârșit. Împăratul tirului era muritor ca și noi, nu era desăvârșit. Dar aici spune despre el, erai desăvârșit. Este suma desăvârșirii și atunci veți înțelege cum s-a născut păcatul. 2. A fost uns ca heruvim ocrotitor. Deci după ce l-a creat, desăvârșit, și Dumnezeu nu și-a impus nicio restricție, nu l-a creat foarte bun, desăvârșit, complet, nu se mai putea adăuga nimic, așa? L-a uns, l-a numit, așa cum sunt unși păstorii astăzi, l-a uns heruvim ocrotitor. În lumea îngerilor sunt 3 categorii de îngeri sau de ființe spirituale. Sunt îngerii a cărui loc este în fața tronului lui Dumnezeu, se aducă laudă și închinare. Apoi, categoria a doua de ființe spirituale în lumea îngerilor sunt serafimii. Aceștia sunt prezentați în Sfânta Scriptură că ei înconjoară tronul lui Dumnezeu. Și apoi, cea de-a treia categorie sau cel de-al treilea ordin din lumea spirituală este lumea heruvimilor. Ezechiel 28:14, slujba lor, și Ezechiel capitolul 1, 2 și 3, slujba lor este să fie purtătorii și ocrotitorii tronului lui Dumnezeu. Purtătorii și ocrotitorii tronului lui Dumnezeu prin spațiu. Now, Lucifer a fost uns să fie căpitanul, dacă vreți, a celor care protejează tronul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, el a fost uns, după cum veți vedea, să fie mare preot în cer. Și poate că vă surprinde să auziți lucrul acesta. De aceea problemele sunt spirituale și ele s-au întâmplat în zona de pe pământ numită Liban astăzi. Deci pentru că cel de-al doilea lucru pe care vreau să vă spun, Lucifer în ziua creației cerului și pământului. Când Dumnezeu a creat pământul, pământul a fost creat nu în felul în care este acum. Nu avea mări, ați auzit bine, nu avea râuri, pământul era o grădină minerală. Ce însemnează aceasta? Înseamnă că munții erau de diamante, însemnează că dealurile erau de safir, însemnează că văile erau de onix, însemnează că totul era o splendoare din cele mai scumpe minerale care se cunosc în creație. Uitați-vă în cuvântul Domnului în 28:13. Stătea în Eden, deci pământul era ca un Eden, dar un Eden mineral, nu vegetal. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot fierul de pietre scumpe. Și numește 10 pietre scumpe. Aici, dacă vă uitați în engleză, tot în seturi de câte 3. Tot în seturi de câte 3. Asta vrea să ne spună că atunci când Dumnezeu a creat pământul, pământul era glorios. Și noi să știți acest lucru, că manifestarea lui Dumnezeu întotdeauna este cu glorie, cu strălucire. Și Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui merge un foc mistuitor, o strălucire de care nu te poți apropia. Așa este strălucirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat pământul, a pus aceste, în pământ aceste pietre prețioase, dar nu acum, cum le găsim acum în mine. Deci pământul arăta ca pietre prețioase, așa? Și aceste pietre prețioase, între aceste pietre prețioase, Lucifer și-a făcut centru, tronul de coordonare al lumii îngerilor. Care era rolul pământului? Rolul pământului era acesta: să vadă gloria lui Dumnezeu, strălucirea lui imensă, și această glorie cadea la soare. Când ajungea strălucirea aceasta pe pământ, pietrele acestea prețioase să reflecte din nou gloria lui Dumnezeu în cosmos. Așa spune versetul 13, pe care l-am citit. Cele 10 pietre prețioase pe care le amintește făceau acest lucru, și de asemenea amintesc de cele 12 pietre prețioase pe care mai târziu Dumnezeu le-a poruncit lui Moise să fie puse pe pieptarul marelui preot la cort și la templu. Setul întâi, de aici, de la Lucifer, de la tron, pentru că el și-a făcut tronul din pietrele acestea prețioase, era sardiu, topaz și diamante. Dacă vă veți uita în Exod 28:17, afară de diamant, marele preot avea pe pieptar aceste piese, dar în locul diamantului era smaraldul, în engleză îi spune carbuncle, pentru cei ce traduc. Setul 2, beril, onix și aspis, corespunde cu setul 4 din pieptarul marelui preot, 28:18, Exod. Setul 3, safir, rubin și smarald, corespunde cu setul 2 de pe pieptarul marelui preot, cu excepția că aici avem diamant, nu smarald. Aurul este lăsat singur. De ce? Pentru că și în noul Ierusalim, în noul Eden, dacă vreți, aurul are o întrebuințare separată. Care este întrebuințarea separată în noul Eden, în noul Ierusalim? Asfalt. Ați citit bine. Străzi de aur. Străzi de aur. Și aici aurul este lăsat singur. Observați imaginea mare. Deci aluzia profetică este aceasta. Ca heruvim ocrotitor, Lucifer a fost uns pe lângă căpitanul tronului să fie mare preot în templul lui Dumnezeu. Pentru că în cer este templu. De asemenea, în cer sunt locașuri sfinte, frați și surori, doamnelor și domnilor. Locașuri sfinte. Și fiind aproape de tronul lui Dumnezeu, unde conducea închinarea înaintea lui Dumnezeu, din această poziție înaltă, Lucifer, care a fost, fiți atenți acum, desăvârșit, perfect, Lucifer a planificat uzurparea lui Dumnezeu. Păcatul lui, pentru că mulți se întreabă cum s-a născut păcatul, Cum a intrat păcatul în cosmos? Păcatul lui nu a fost împrumutat de afară, că afară toate erau bune și foarte bune, iar el era desăvârșit, ci păcatul s-a născut din interior, deci nu de afară. Deci nu vine de la Dumnezeu. Pentru cei care întreabă de ce îngăduie Dumnezeu cu tremure, nu este de la Dumnezeu. Este urmarea păcatului interior al lui Lucifer, prin care a corupt apoi și creația. Ca să-și atingă scopul, să-l uzurpe pe Dumnezeu, Lucifer, care a locuit deci undeva în zona Libanului de astăzi, de aceea sunt rădăcinele acestei rele în această zonă, el s-a folosit de două lucruri. Primul, a dezvoltat 5 laturi ale unui egoism exagerat. 5 laturi ale unui egoism exagerat pe care le găsiți în Isaia, capitolul 14. Am să vi le citesc. 14:13a, Isaia. Eu mă voi sui în cer, scopul să uzurp pe Dumnezeu. Pentru că centrul lui era acum pe pământ. Pământul a fost dat în administrație să reflecte gloria lui Dumnezeu în cosmos, în spații. Isaia 14:13b. Eu îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Ce spunea prin aceasta? Vreau să fiu singurul stăpân al îngerilor. Stelele sunt îngerii. Iov 38:4-7. 3. Isaia 14:13f. Final. Eu voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Cu alte cuvinte, eu voi fi domnul tuturor în toate timpurile, de acolo de unde conduce Dumnezeu. Și pentru cei ce nu știți lucrul acesta, sau pentru cei ce știți, vă spun din nou, Dumnezeu coordonează cosmosul, nu știm de ce, așa spune Sfânta Scriptură, din extremitatea de nord a Universului, din partea de miază noapte a Universului. Isaia 14:13 spune lucrul acesta, Psalmul 48:2 spune, în partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat, și de asemenea în Psalmul 75:6, deci Psalmul 48:2, Psalmul 75:6, cuvântul Domnului spune, promovarea, înălțarea cuiva nu vine nici din sud, nici din est, ci din vest, nici din vest, ci de unde? Am rămas una singură, din nord, potrivit Daniel 2:21, Dumnezeu este cel ce ridică. 4. Isaia 14:14a, eu mă voi sui pe vârful norilor, auziți ce spune el, mă voi sui pe vârful norilor. În Vechiul Testament când citiți norul, aș vrea să înțelegeți că nu citiți numai ploaia care a venit și astăzi în California ca o surpriză pentru noi, și când citiți nor în Vechiul Testament, frașilor, doamnelor și domnilor, vă rog, notați cu atenție, citiți glorie, strălucirea lui Dumnezeu, șechina, strălucirea lui Dumnezeu. Exod 14:20, Exod 16:10, zice, Dumnezeu și-a arătat gloria în nor. Și ce a zis Lucifer? Am să strălucesc eu ca Dumnezeu, eu ca Dumnezeu, măcar că era desăvârșit. Și apoi în final, Isaia 14:14, eu voi fi ca cel prea înalt. Numele pe care l-a folosit El Elion, sau cel prea înalt, este Dumnezeul cerului și al pământului. El a zis, eu voi fi Dumnezeul cerului și al pământului. Asta a fost primul lucru. Și așa s-a născut păcatul. Deci păcatul s-a născut din interior și voi repeta. Al doilea lucru pe care l-a făcut Lucifer și se vede astăzi aici în Liban, a calomniat pe Dumnezeu. Așa cum Hezbollah, partidul lui Dumnezeu, al lui Allah, nu al lui Dumnezeu, partidul lui Allah râde și este un spin pentru Israel. Ezechiel 28:16. În acest pasaj spune că împăratul Tirului a făcut negoți cu toți împărații, așa, și datorită faptului că a făcut negoți s-a umplut de violență și de răutate. Uitați ce spune în engleză, am să citesc în limba engleză. Ce, by the abundance of your traffic, they filled the midst of you with violence and you have sinned. Prin abundența traficului tău, a umblării tale încoace și încolo, spune, aceștia ți-au umplut inima, na, fiți atenți acum, aceștia ți-au umplut inima de ură și de violență, încurajându-te la violență. Ce vrea să spună cuvântul? Lucifer, care și avea tronul în Libanul de astăzi, în ținutul Tirului, așa, și pământul era perfect în vremea aceea, avea lângă el îngeri, pentru că era arhanghel, era căpetenia lor, printre altele, nu? Era căpetenia lor, conducea închinarea. A umblat încoace și încolo, este o expresie pe care o găsiți în Iov 1:7, Iov 2:2, Zaharia 1:10-11, și a umblat încoace și încolo însemnează activitatea îngerilor buni și activitatea îngerilor răi. A umblat încoace și încolo pe la îngerii pe care îi coordona și le-a zis: vreau să vă spun ceva. Deci a vorbit de la el, de la el. Eu am această dorință. Putem să luăm pe Dumnezeu de pe tron și să-l trimitem pe el aici pe pământ să coordoneze închinare pe pământ și am să stau eu în locul lui. Și dacă eu stau în locul lui, și pe voi vă fac Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că eu pot face lucrul acesta și de aceea ne-a trimis pe noi să stăm aici pe pământ și de aici să coordonăm activitatea. A început să mintă. Când a spus lucrul acesta, umblând încoace și încolo, fiți atent ce s-a întâmplat. Atunci, în momentul acela, el a devenit tatăl minciunii. El a devenit tatăl minciunii. Îngerii care i-au crezut minciuna au zis: te ajutăm în problema aceasta. Că de ce spune aici? Fiți atenți. By the abundance of your traffic, they fill the midst of you with violence. Umblind încoace și încolo, ascultându-ți ideile pe care ți le-ai vândut lor, ei au cumpărat ideea ta că poți să fii tu Dumnezeu și ei vor avea poziții mari, așa, și te-au încurajat, te-au umplut de răutate. Deci acum păcatul este și din afară, din cealaltă parte a lumii îngerilor. Diavolul a devenit în clipa aceea ucigaș, ucigaș. Așa că păcatul s-a născut în felul următor: întâi înăuntru. Biblia spune: până când s-a găsit în tine, în inima ta, nelegiuire. 28:17 Ezechiel. Întâi mândrie. Eu voi fi, eu mă voi sui, eu voi zice. Apoi mândria aceasta a degenerat în nelegiuire sau nedreptate. 28:15 Și apoi aceasta a degenerat mai departe în păcat propriu zis. Păcat înseamnă în limba ebraică să nu mai nimerești ținta. Asta înseamnă păcat în limba ebraică. Lucifer n-a mai nimerit ținta, a tot trecut de Dumnezeu. A tot trecut de Dumnezeu și de atunci tot trece. În felul acesta, spune cuvântul Domnului, ai spurcat locașurile sfinte. Ce a făcut? A spurcat și templul din cer și vă surprinde lucrul acesta. A spurcat și templul din cer și centrele sfinte din cer de unde se aduce închinarea lui Dumnezeu. De aceea veți citi în Evrei 9:22-26 că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, când a murit Iisus, a trebuit să ia din sângele lui, Iisus, să se ducă cu el în cer, să intre în cer odată și pentru totdeauna și să sfințească locașul sfânt și locașurile de închinare. Așa explică de ce în ziua învierii, frașesurilor, doamnelor și domnilor, când Maria Magdalena l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos ieșind, deci când s-a arătat din groapă, a venit și a vrut să-l prindă, să se închine la el, iar Iisus i-a spus: nu mă atinge. De ce? Pentru că urma înviat din morți cu sângele lui sfânt să se ducă în cer și nu vrea să fie atins de un muritor, ca și Maria Magdalena în momentul acesta, și să altereze sângele acela pe care el l-a depus pentru răscumpărarea omenirii și a cosmosului. A trebuit să se ducă întâi în cer, să stropească lăcașurile din cer pe care le-a spurcat Lucifer și templul de închinare din cer, și în felul acesta, spune Evrei 9:22-26, Dumnezeu prin Domnul Iisus a sfințit din nou locașurile sfinte și cerul a devenit din nou un loc sfânt. Rezultatul acestui păcat: Lucifer a fost aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, 28:16. A fost destituit din poziția de lider cu centrul pe pământul preadamic, 28:16f. A fost aruncat în văzduh, unde se află astăzi, Efeseni 6:12. Va fi aruncat pe pământul în care a păcătuit, potrivit Apocalips 12:7-12, și aceasta în timpul necazului celui mare. Apoi va fi aruncat în abis, pentru 1000 de ani, Apocalips 20:1-3, și în final, din abis, va fi aruncat în lacul de foc și de pucioasă, Apocalips 20:7-10. Când lucrul acesta se va întâmpla, spune Ezechiel 28:19, toți se vor mira de căderea lui și demonii care, îngerii care au căzut împreună cu el s-au transformat în demoni, el din Lucifer, fiul al zorilor, s-a transformat în Satana, prințul întunericului, cel necurat, cel spurcat. Toți cei ce l-au slujit spune că se vor îngrozi, 28:19. De ce se vor îngrozi? Dacă lui s-a întâmplat, care a zis că e Dumnezeu pentru noi, ce urmează să ni se întâmple nouă? Și cuvântul Domnului spune: apoi nu va mai fi liber niciodată. Acum, de ce v-am spus aceste lucruri? V-am spus aceste lucruri pentru că noastră trebuie să înțelegeți și eu trebuie să înțeleg și fiecare trebuie să înțelegem. Problema în Orientul Mijlociu este o problemă complexă. Necazurile s-au început pe pământ exact în locul unde este conflict astăzi. În Liban, în Tir. Și aceste necazuri, după cum voi vedea la concluzia mea, îl fac nostalgic pe diavolul. Îl fac nostalgic pe diavolul. Tiru, acum am stat eu aici, în pământul preadamic. Munți de aur, văi de smarald, străzi de diamante, cum reflectau gloria și am zis că vor fi ale mele. Mi le-a dat mie și nu le mai am. Și știe că printr-un popor Edenul este refăcut. Poporul acesta este poporul evreu prin care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea nu poți să fii antisemit, trebuie să iubești evrei. Știe lucrul acesta și e nostalgic. Și de ce e întărâtă? Și pe cine poate să întărâte? Dacă întărâtă pe creștini, are efect mare. Dar aceștia nu mai pot fi numiți creștini. Însă dacă întărâtă pe cei ce nu cunosc adevărul, pe islamiști, atunci îi ațâță împotriva poporului evreu și iată că avem conflict. Și conflictul va genera atât de mult până când Dumnezeu va zice, ajunge! Și când va zice, ajunge, Libanul nu va mai fi construit niciodată. 2. Prințul Siriei. Cred că aveți răbdare cu mine pentru că am să vă vorbesc 75 de minute. Nu ca să vă speriu, dar ca să învățăm toate lucrurile. Ura Siriei împotriva lui Israel, deci prințul Siriei 2. Ura Siriei împotriva lui Israel este pe față și de neoprit. În actualul conflict inițiat de Hezbollah, partidul lui Allah împotriva evreilor, Siria a zis, venim în ajutorul vostru. Iranul a zis, venim în ajutorul vostru. Scopurile Siriei sunt trei, frați și surori, doamnelor și domnilor. Inclusiv lumea politică le acceptă. Din perspectivă biblică sunt trei scopuri. Primul, anihilarea lui Israel ca stat. Doi, cucerirea Libanului. Știți că ei au avut trupe în Liban. Cucerirea Libanului ca pe vremea Imperiului Asirian, că Siria se numește înainte Asiria. Deci parte din Siria a fost Imperiul Asirian și sub Imperiul Asirian Libanul a fost în posesia Asiriei. Și Siria visează din nou măreție, hegemonie. Și de fapt cel de-al treilea lucru pe care îl urmărește Siria este hegemonie în Orientul Mijlociu, domnie în Orientul Mijlociu. Vrea să fie un pion cu care să se poate lucra. De fapt dacă ați urmărit știrile numai azi dimineață, m-am uitat înainte să vin la biserică și pe Fox și pe CNN, spunea lucrul acesta. Ministrul de externe al Siriei a cerut prin canale laterale să se ajungă la America și America să accepte să vorbească cu Siria în acest conflict, pentru că Siria vrea să aibă un rol principal în stingerea conflictului. Vedeți? Asta este interesul Siriei. Însă vreau să vă spun, nu pentru că sunt prejudiciat împotriva lumii islamice, departe de mine gândul lucrul acesta, mă doare inima pentru nepriceperea lor și pentru păcatul lor, pentru întunericul lor. Adevărul este următorul, Siria nu este interesată să negocieze, Siria este interesată să distrugă. Acesta este adevărul. Un proverb sirian spune, dacă vrei să cunoști ghinda de acorn, uită-te la stejar. Românește, proverbul spune în felul următor, așchia nu se ară departe de tăietor. În iunie 2000 a fost îngropat dictatorul sirian Hafez al-Assad. În locul lui, surprinzător, a fost numit să fie președinte fiul său, Bashar al-Assad, tânăr, 35 de ani, de profesie medic oftalmolog. Tatăl său a fost un dictator, el este un dictator brutal. Assad face parte din secta islamică, ați auzit mereu de șiiți și de suniți. Am să vă explic ce este una și ce este alta. Assad face parte din secta islamică a șiiților și din latura numită alaviților. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în lumea islamică sunt două grupări mari. Gruparea cea mai mare în lumea islamică, care numără un miliard de adepți, gruparea cea mai mare este gruparea sunită, suniții. De ce se numesc așa? Când Mohamed a murit, în locul lui, drept calif sau prinț conducător înseamnă calif, în locul lui s-a urcat pe tronul triburilor arabe, islamizate sub Mahomed, socrul său, al cărui nume este... Ia să vedem să-l găsesc ca să-l pronunț bine, că nu vreau să vă dau un nume și să după aia să căutați într-o carte și să nu fie exact ceea ce v-am spus. Abu Bakr îl cheamă, Abu Bakr. Socrul său, Abu Bakr, s-a urcat pe tron și a devenit calif. Câteva 200 de ani mai târziu, 200 de ani mai târziu, o grupare dintre islamiști s-a desprins. Și aceștia au zis: descendenții noștri reali nu trebuie să fie prin socul lui Mahomed, Abu Bakr, ci prin ginerile lui Mahomed, al cărui nume este Ali. În felul acesta, lumea islamică s-a împărțit în două. Cei ce au considerat că Abu Bakr trebuie să fie urmașul lui Mahomed s-au numit suniți, cei care au acceptat că prin Ali trebuie să fie urmașii islamiștilor s-au numit șiiți. Diferența între ei este următoarea. Șiiții sunt ultraconservatori. Sunt 10% din adepții islamiști mondiali, deci 100 de milioane de șiiți în lume. Iranul este șiit, de aceea starea din Iran este așa cum o știți. Șiiții de asemenea consideră că tot vestul este decadent, evreii sunt decadenți și suniții sunt decadenți. Metodele lor de lucru sunt metode foarte brutale. Pe oricine nu gândește ca ei, îl decapitează, îl omoară, îl nimicește. Da? Acesta este Bashar al-Assad, președintele Siriei. Siria este sunită. Numai un fragment din populația Siriei, deci suniții, este șiită, cum este Bashar. El știe că dacă vrea să-și controleze postul, să-și țină postul, trebuie să fie brutal. Și în această brutalitate, bineînțeles că se asociază cu oameni la fel de brutal ca și el. De aceea, prințul Siriei sponsorează foarte deschis, foarte deschis Hezbollah. Și războiul va continua și se va întinde și că este Siria. Poate că nu acum, poate într-un viitor mai apropiat, ori este posibil chiar acum. De aceea Dumnezeu, pentru că vede că Siria nu se oprește din această ură și pretinde că teritoriul israelian îi aparține, Siria va fi nimicită. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului în Isaia 17:1, Ieremia 49, 23-27. Cu privire la Damasc, iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de ruine. Hamatul și Arpadul sunt făcuți de rușine, căci au auzit o veste rea și s-au împrăștiat. Frica lor este ca o mare înfuriată care nu se poate potoli. Fiți atenți la limbaj. Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl cuprinde neliniștea și durerile ca pe o femeie în durerile nașterii. Ah, cum este părăsită cetatea bucuriei mele! De aceea tinerii ei vor cădea pe străzi și toți bărbații ei vor pieri în ziua aceea, zice Domnul oștirilor. Voi pune foc zidurilor Damascului și va mistui palatele lui Ben-Hadad. Nu s-a întâmplat niciodată lucrul acesta, dar se va întâmpla de mâna fiilor lui Israel. Este foarte posibil, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca în acest conflict Israelul să zică ne ajunge și să recurgă la ceea ce strategii militari evrei numesc operațiunea Samson sau opțiunea Samson. Știți, atunci când Samson a vrut să se răzbune pe filisteni, a zis să mor împreună cu filistenii. Evreii au o strategie militară numită opțiunea Samson. Și această opțiune spune următorul lucru. Dacă Damascul nu ne lasă în pace și ne lovește, dacă Amanul, Iordania, nu ne lasă în pace și ne lovește, dacă Libanul nu ne mai lasă în pace și ne lovește, vom folosi fie arma nucleară, fie arma cu neutroni. Și când vom folosi această armă, vom transforma în cenușă. Ați o găsit și pe internet, ce vă spun eu acum. Vom transforma în cenușă Amanul, Damascul și Tirul, Liban, Beirut. Dar uitați ce spune cuvântul Domnului. Când ziua aceea, Isaia 17:3-7. Efraim spune, va fi lovit de asemenea când va gătea Damascul, pentru că la opțiunea Samson vor pieri mulți evrei, încât urmașii lui Efraim vor fi foarte rari în vremea aceea, zice Domnul. Deci este foarte posibil ca o sinucidere a națiunii și suntem aproape de acest lucru. Și acum, în ultimul rând, Iranul și războiul lui Gog, nu al meu, nici într-un caz. Iranul este șiit, deci populația musulmană iraniană face parte din acea sectă ultraconservatoare. Noul președinte iranian, Mahmud Ahmadinejad, trăiește cu emoție faptul că este președinte. În Iran, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu președintele este șeful statului. În Iran, șeful statului este Consiliul Suprem Islamic, coordonat de 5 ayatollahi, lideri șiiți. În religia șiită, în secta șiită, frați și surori, doamnelor și domnilor, există acest paragraf escatologic despre vremurile din urmă și spune în felul următor. În vremurile din urmă, Allah și Mahomet vor permite să apară pe pământ cel de-al 12-lea imam. 11 au fost, dar au fost omorâți foarte repede. Al 12-lea s-a ascuns și nu mai știe nimeni de el. Însă pentru că n-au mai dat de el, au creat această doctrină că el trăiește undeva în deșert, ascuns, și la sfârșitul veacurilor el se va arăta ca un Mesia răscumpărător. Când el se va arăta, fiți atenți acum la doctrina lor, a șiită, când acest al 12-lea imam numit Mahdi, când el se va arăta, lângă el va veni Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos va spune lumii în momentul acela, v-am mințit când v-am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu, căci eu nu sunt. Eu sunt numai un profet, mai mic decât Mahomed, dar pentru că am cinstea să lucrez pentru el, am să-l ajut pe acest al 12-lea imam, pe Mahdi, să nimicească în primul rând pe evrei, în al doilea rând pe toți creștinii și apoi pe toți infidelii și să instaurăm o împărăție islamică. Visuri. Aceasta este doctrină. Aceasta este doctrină. Președintele Mahmud Ahmadinejad al Iranului este consiliat până la idioțenie de către acești ayatollah și el consideră că el este acest al 12-lea imam. Ați auzit bine? Citiți în presă. Și de aceea, la unul din discursurile pe care le-a avut în februarie 2006, de solidaritate cu poporul palestinian, ascultați ce spunea Mahmud Ahmadinejad. Palestina va fi eliberată curând. Israel este pentru noi o provocare constantă, o provocare pentru Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu va fi eliberat curând, căci Israel este pe drumul anihilării. Regimul sionist este ca un copac bătrân și putred, care va fi eliminat printr-o furtună. Notați aceste două cuvinte pe care le repetă mereu, curând și furtună. Ezechiel 38 cu versetul 9 spune următorul lucru. Iar tu, Gog, este vorba de Rusia și Iran, te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara lui Israel. Tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Multe popoare cu tine. Iranul se pregătește pentru război. Se pregătește pentru război. Dispune de rezerve imense de petrol și de asemenea de 8 centre nucleare. Faptul că are centrale nucleare, faptul că discută și spune holocaustul hitlerist n-a existat niciodată. Faptul că spune că poporul evreu trebuie anihilat. Citiți în presă și nu, să nu spuneți că sunt prejudiciat. Unde este reacția Națiunilor Unite la această nebunie? Unde este? Unde a fost Kofi Annan, secretarul general, când s-au spus aceste lucruri? A dormit și a mâncat grătar după aceea când s-a trezit. Cu un salariu de 300.000 de dolari pe an. Dacă Iran, dacă Israel spune așa ceva, 50 de documente scoate Națiunile Unite. 50 de documente. Nu cu Iranul. De ce? Pentru că Rusia este acolo și suportă Iranul. China este acolo și suportă Iranul. Dumnezeu spune despre Rusia că îi va pune cârligul în fălci în vremurile din urmă și o va trage împotriva lui Israel. Deja are cârligul în fălci. Și anume, investițiile economice în Iran. Am citit, sunt două date diferite, două cifre diferite, între 20 și 40 de miliarde de dolari a investit Rusia în industria nucleară iraniană. Este o sumă imensă. Și rusul nu vrea să piardă lucrul acesta. De aceea, din interese economice, la care mai adaugă petrolul iranian. Rusia are petrol foarte mult. Și după cum știți, Europa a fost paralizată în iarnă datorită faptului că Rusia a închis gazele naturale și petrolul ca să curgă către Europa. Rusia știe acest lucru. Motorul vestului, motorul economic al vestului merge pe energie, pe petrol. Dacă se asociază cu Iranul, deci are hucu, are cârligul în fălgi, dacă se asociază cu Iranul, vor fi puterea energetică cea mai mare din lume și vor putea să controleze toată economia vestului și armata vestului, din lipsă de energie. De asemenea, China a sărit repede în ajutorul lor, împăratul Estului, cum zice Sfânta Scriptură, de ce? Cea mai mare economie mondială la ora actuală este economia Chinei. Și China are nevoie de petrol. Rușii îi asigură, vă dăm noi petrol, dar trebuie să cântați în partea noastră. Iar China se bucură să facă lucrul acesta. Consumul de petrol este imens. Aș vrea să vă citesc, nu că vreau să vă dau statistici, dar pentru că trebuie să cunoașteți lucrul acesta. Dacă așteptați să se reducă prețul la benzinărie, aveți speranțe false. În ultimii 5 ani, consumul mondial de petrol pe zi, este următorul. În 2002, 79 de milioane de barili pe zi, consum mondial. Un baril este 200 de litri, deci 79 de milioane de barili pe zi. În 2003, 82,5 milioane de barili pe zi. În 2004, 84,5 milioane de barili pe zi. În 2005, 85 de milioane de barili pe zi. În 2006, în anul acesta, sunt 86 de milioane de barili de petrol pe zi. Mulțiți 86 de milioane cu 200. Se estimează că în 2010 consumul mondial de petrol se va ridica la 95 de milioane de barili. Vrei să scadă prețul petrolului? M-aș bucura. Nu cred. Și atunci Iranul, care a spus Hamasului, mergeți acolo că vă sponsorăm noi și toate armele le-a dat iranieni și sirienii, Iranul urmărește și se pregătește pentru ceea ce se numește în Scriptură războiul lui Gog. Războiul lui Gog va fi inițiat practic de Rusia, dar Iranul este jucătorul principal alături de Rusia. Pe lângă Rusia vor mai fi Turcia, Togarma, Asia Centrală, asta înseamnă Kazahstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirghiza și Uzbekistan. De asemenea va fi nordul islamic al Africii, Sudan, Libia, Etiopia, Somalia. Când va fi acest război al lui Gog? Și ce însemnează acest război al lui Gog? Acesta însemnează că se va sui împotriva lui Israel și cuvântul Domnului spune că își vor face un plan, Psalmul 83 cu 12, să nimicească locuințele Domnului. Citiți Psalmul 83, să nimicească locuințele Domnului și să nimicească pe Israel să nu mai fie ca un stat. Când Domnul îi ascultă, spune, voi vă legați de țara mea. Voi vă legați de țara mea, pentru că Israel, Canaanul, este țara Domnului, singurul loc pe care și l-a ales Dumnezeu pe pământ. Va fi războiul lui Gog acum? Sunt trei posibilități. Am să vi le prezint pe scurt pe fiecare. Războiul lui Gog înainte de răpire. Unii spun da. Situația, conflictul actual va genera în războiul lui Gog, unde Rusia, Iranul și acoliții pe care v-am vorbit, scrie în Ezechiel 28, de la 1 la 4, toți acoliții care sunt acolo, războiul lui Gog va izbucni acum, pentru că acest conflict nu se va opri. Sunt două argumente care suportă această poziție. Primul argument spune că după ce Gog va porni cu toate hoardele lui împotriva lui Israel, Israel va nimici pe Gog. Și îi vor trebui 7 ani ca să ardă uneltele de război pe care le-au avut Gog și cu hoardele lui și 7 luni să îngroape morții. Dacă se întâmplă acum, deci acest argumentul este posibil pentru că au nevoie de 7 ani ca să îi îngroape până când se intre în mileniu. Și există acest 7 ani. Al doilea argument, trebuie să fie acum, spun unii teologi, războiul lui Gog, pentru că evreii trebuie să construiască templu. Și odată cu nemicirea rușilor, care sunt sponsorii iranieni, și a puterii islamice, evreii vor putea să-și construiască templu. Partea slabă a acestui argument stă în următoarele două aspecte, sau contraargumente. În Ezechiel 38, cu 8 și 16, ne se spune că războiul lui Gog va fi în zilele cele mai de pe urmă. Iar în Biblie, când veți găsi expresia zilele cele mai de pe urmă, ele nu se referă la perioada de loc a bisericii, ci se referă la perioada necazului celui mare. Oricum, biserica nu este pe pământ în timpul necazului celui mare. Aș vrea să vă spun că războiul lui Gog nu poate să se întâmple acum, chiar dacă Iranul se implică în acest conflict. Și al doilea contraargument este acesta. Atacul lui Gog și hordele lui islamice și pro-islamice are loc, spune după Ezechiel 38:11, când Israel este liniștit și în pace. Ori la ora actuală Israel este numai în alertă, nu? Nu este liniștit și în pace, deci nu poate degenera acolo. A doua poziție, războiul lui Gog similar cu Armagedon. În Apocalipsa 16:16 ni se spune că se pregătește un mare război, Armagedon. Și unii spun Armagedonul este similar cu războiul lui Gog. De ce? Pentru următoarele două argumente. Atât la Armagedon cât și la războiul lui Gog, Dumnezeu invită păsările cerului să vină la un ospăț mare din carnea împăraților și a oștenilor. Ezechiel 39:4, 17-20, Apocalipsa 19:17-18. De asemenea, cel de-al doilea argument este că mântuirea în masa lui Israel se întâmplă după Armagedon și după înfrângerea hordelor lui Gog, Ezechiel 39:22, Zaharia 12:10. Totuși, sunt patru contraargumente la această poziție. Patru contraargumente. De ce războiul lui Gog nu poate fi confundat cu Armagedonul? Primul, în Ezechiel 38 se specifică care sunt aliații lui Gog și a Iranului împotriva lui Israel. În Apocalipsa capitolul 19 se spune că tot pământul este la Armagedon. Deci primul argument. Al doilea argument. În Ezechiel 39 se spune că hordele lui Gog vor fi nimicite pe munții lui Israel, pe când în Apocalipsa 19:16-16 Armagedonul toți vor pieri în câmpiile lui Megiddo. 3. În Ezechiel 38:18-22 nimicirea hordelor lui Gog va avea loc prin convulsii ale naturii, foc, pucioasă, cu tremure imense, pe când la Armagedon, Apocalipsa 19, versetele 17-21, spune că cel ce se va război la Armagedon va fi însuși Iisus Hristos. Și el va coborî un foc din cer, o sabie din gura lui care îi va lovi pe toți. Este momentul în care se împlinește Geneza 3:15. Sămânța femeii, Iisus Hristos, nimicește sămânța diavolului pe Anticristul. Pentru că Anticristul va fi o făptură supranaturală, relație sexuală între diavolul, Lucifer și o femeie de pe pământ. Și poate că vă surprinde lucrul acesta, nu uitați că este sămânța diavolului și va imita întruparea lui Iisus Hristos, care este sămânța femeii. Biblia așa spune, sămânța ta, sămânța ta. 3. Războiul lui Gog în prima jumătate a necazului celui mare. Este posibil că atunci se întâmple. De ce? Pentru două argumente. Acum, când Anticrist semnează un tratat de pace de 7 ani cu Israelul, în sfârșit Israel trăiește în pace și în liniște. Și imediat după semnarea tratatului, rușii pot să invadeze și au timp, apoi 7 ani de zile să tot curățească după ei. Pentru că atunci Israelul este în pace. Și al doilea argument, odată cu nimicirea lui Gog, a Iranului, a Rusiei, se creează un vid politic în lume și în acest vid politic, în acest gol politic, dacă vreți, Anticrist se poate lansa pe scena lumii drept mântuitor, drept izbăvitor. Frate Titus, cât mai am acolo? Mai este? Mai este. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, scena profetică actuală este fierbinte. Notați ce vă spun în această concluzie. Memoriile lui Satan îl fac să ardă de ură și de răzbunare împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Israel, împotriva bisericii și împotriva lumii întregi. Nu fiți atenți la aceste argumente. La Eufrat, pentru că vedeți că tot conflictul este în Orientul Mijlociu, la Eufrat are închiși 4 generali demoni care vor fi dezlegați curând pentru accelerarea răului pe pământ și în cosmos. Apocalipsa 16:12-16, Apocalipsa 9:13-19. Deci la Eufrat are 4 generali demoni care stau gata să nimicească și zlegați. În Persia, în Iranul de astăzi, are o căpetenie care să încumete să înfrunte chiar pe liderul actual al îngerilor, pe Mihail. Daniel 10:13. Și Lucifer este supărat, pentru că știți, cândva el a fost căpetenie, el a fost și arhanghel, căpetenia îngerilor. Arhanghel însemnează cel ce este peste. Arhe înseamnă peste. Apoi, în Tir, în Libanul de astăzi, are amintiri care îl chinuie. Atunci de demult era mare preot în cer. Conducea închinarea divină. Era uns de Dumnezeu să fie ocrotitorul tronului divin. Cât de mult a răvnit el la acest tron. Dar acum miroase a hoit. Diavolul este necurat. Pe deasupra știe că are și puțin timp. Apocalips 12:7-12. Dar continuă să se minte în continuare că el este Dumnezeu și să mintă și pe cei care au căzut cu el. Vremea este întunecoasă, frașitorul, doamnelor și domnilor. Dar în acest întuneric există speranță. Această speranță se numește Iisus Hristos. El iubește pe Israel, iubește biserica, iubește omenirea, iubește lumea islamică, nu islamismul, lumea islamică. Ca să scap de negura care vine în curând, ne trebuie următoarele lucruri. Pocăință. Punerea la o parte a păcatului. 2 Timotei 2:20-22. Mărturisirea păcatului. 1 Ioan 1:9. Păstrarea unei legături directe cu Domnul prin rugăciune. 1 Tesaloniceni 5:17. Pentru prietenii noștri care azi vin la biserică și mâini nu vin, în aceste vremuri din urmă, nu părăsiți adunarea, nu părăsiți adunarea și nu vă plimbați fără să știți unde sunteți, cum a avut obiceiul Dima, Balaam și Cain. Evrei 10:29, Iuda 11. Stați lângă Domnul, pentru că vă prinde întunericul. Vremurile sunt mai aproape decât credeți. Ce vă spun eu este adevăr, nu este sperietoare. Lucrează pentru Domnul până va veni El cu răsplata sa cea foarte mare. Luca 19:13. Unii mă întreabă, frate, dacă e așa de aproape venirea Domnului, trebuie să mai facem ceva. Da? Le-a spus, le-a dat talanți și le-a zis, în engleză știți cum scrie? Occupy till I come. Fiți busy, fiți ocupați până în momentul în care vin. Investiți până vin. Dacă știi să cânți, cântă. Știi să predici, predică. Știi să încurajezi, încurajează. Știi să vizitezi, vizitează. Știi să îmbraci pe sărac, îmbraca mai departe, până când vine Domnul. Trește fiecare zi în credință și în așteptarea revenirii lui Iisus. Tit 2:13, 2 Timotei 4:8. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și a lui Israel. Psalmul 122:6-7. După cum zice Duhul Sfânt prin profetul Isaia, de dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Este în Isaia 62:1. Da, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este foarte, foarte, foarte aproape. Biserica Domnului trebuie să spună împreună cu Duhul Sfânt, vino Doamne Iisuse. El vine cu glorie, cu măreție, cu putere, El vine cu împărăția sa. Situația contemporană este o situație care ne cheamă la pocăință, ne cheamă să privim nu numai la CNN, la ProTV, la N24, care l-aveți în România, sau știu eu ce televiziune mai aveți, pe unde sunteți. Uitați-vă și în Biblie. Căutați în Cartea Domnului și vedeți, situația mondială actuală nu este una politică. De fapt, politic nici nu se pot rezolva problemele. Situația este una spirituală și rădăcinile sunt adânci. Liban, diavolul tânjește, a fost bos cândva acolo. Și de aceea întărâte poporul acesta până la nimicire totală, dar nu vede. Damascul la fel. Iranul la fel, Rusia la fel, China la fel, lumea islamică la fel, Nordul Africii la fel. Ce să mai zic de Europa? Cândva a fost creștină, a trecut prin reformă, dar trebuie să mai treacă printr-o reformă. Dar de ce să vorbim de alții? Ia uite-te la tine, unde te găsești?
care este credința ta, care este înțelegerea ta.
Mulțumim Domnului că există speranță și în această lume întunecoasă
se vede lumină la capătul tunelului și lumina este Iisus Hristos.
Rugăciunea mea este pentru tine ca aceste cuvinte să te determine să te pocăiești, să te întorci la Domn. Împacă-te cu soția ta, împacă-te cu soțul tău, împacă-te cu părinții, cu copiii, împacă-te cu semenul tău. Întoarce-te la casa Domnului, oprește din nebunia ta, pentru ca venirea Lui să te găsească în pace. Și mă rog Domnului ca aceasta să fie experiența ta. Amin?